No niin, jatketaan tietokoneen rakennearkkitehtuuri eteenpäin ja mennään tänään katsomaan aritmeettis-looginen yksikkö. Katsotaan, miten semmoinen yleisesti suunnitellaan ja sitten katsotaan käytännössä, miten se suunnitellaan. Ja tarkoitus olisi sitten se, että tämän luennon jälkeen niin osaatte tehdä aritmeettis-loogisen yksikö siellä laitteistokuvauskielen tehtävissä. Sieltä sitten saa muutaman pisteen kerättyä tälle kurssille, kun osaa sen alun tehdä ja saa sitten myöhemmin tehtyä prosessorin. Eli se aritmeettis-looginen yksikkö on se, mikä prosessorissa tänä päivänä hoitaa sitten kokonaislukulaskentaa ja loogisia operaatioita. Katsotaan tuosta hyvinpä. No ei vaihdu sitten. Ei vaihdu selaimikkuna. Alu on tuolla prosessorin sisällä ja tänä päivänä siellä prosessorissa on paljon muutakin. Ja nyt mitä me tällä kurssilla tehdään siellä laitteistokuvauskielellä, me tehdään tuommoinen aritmeettis-looginen yksikkö ja sitten me tehdään logiikkaa. Me ei erillistä yksikköä tehdä tuolle kontrollille, mutta semmoinen logiikka, joka sitten ohjaa sitä alun toimintaa. Eli jonkun pitää sanoa sille aritmeettis-loogiselle yksikölle, että mitä sen pitää tehdä, laskee yhteen vai tehdä AND-operaatiota vai jotain muuta. Niin tämä kontrolliyksikkö sitten on pientä logiikkaa, kombinaatiologiikkaa, joka se hoitaa. Alu on kombinaatiologiikka. Komponenttia prosessorin sisällä. Tänä päivänä sillä prosessori tietokoneessa ja puhelimessakin se koostuu monesta ytimestä. Ja käytännössä, mitä me nyt rakennetaan, niin meillä olisi tämmöinen yksi ytiminen prosessori. Tehdään hyvin yksinkertainen prosessori, joka vastaa yksi ytimistä prosessoria. Ja sitten tämän päivän prosessorissa ytimiä on useampia. Plus sitten siellä on näitä aluyksiköitä voi olla useampia, eli niitä voi olla useita tämmöisiä aritmeettis-loogisia yksiköitä. Niitä voi olla siellä peräkkäin siten, että saadaan laskutoimituksia nopeutettua. Käydään jossain vaiheessa läpi tämmöistä termiä kuin hihnoitus siellä prosessorin sisällä myöhemmin, että miten sitten saadaan rinnakkain laskettua yhdenkin prosessorin sisällä asioita. Ja sitä varten voi olla useampia aritmeettis-loogisia yksiköitä siellä sisällä. Tämä alu toimii myös rakennuspalikkana muille laskentayksiköille. Grafiikkakorteissa on grafiikkaprofessori, niin siellä on aritmeettis-loogisia yksiköitä sisällä ja liukulukuprosessorissa. Eli aina kun tarvitsee tehdä jotain kokonaislukulaskentaa, loogisia operaatioita, AND-operaatioita, muuta tämmöistä vastaavaa, niin alu on semmoinen palikka, mikä tänä päivänä löytyy sieltä monestakin prosessorista ja vähänkään järkevämmästä mikropiiristä, mikä tekee jotain toimenpiteitä. Se alu itsessään tänä päivänä ei juurikaan kehity, eli se on suurin piirtein semmoinen kuin mitä tänä päivänä se alu sitten on. Eli se, että se alu on semmoinen palikka tänä päivänä, mikä on käytännössä valmis siellä prosessorissa, että sitä ei enää pysty parantamaan, ellei keksitä jotain ihan uutta, mitä se voisi tehdä. Se on peruslaskutoimitukset kokonaisluvulla ja perusloogiset operaatiot, mitkä se tekee. Siihen menee tietty määrä transistoreita siihen toteutukseen ja se on valmis palikka, jota sitten pystytään hyödyntämään. No, katsotaan sitten. Joo niin, nyt lähti tuholla, mulla oli tuo kalvo. Kalvonäkymä. Okei. Katsotaan, vähän näytin viime luennolla tämän alun toimintaa, mutta katsotaan pikkasen vielä tarkemmin sitä. Eli nyt alu on komponentti, missä on kaksi sisääntuloa datalle ja sitten siinä ohjaussignaalille sisääntuloja. Ja mitä me lähdetään tekemään, kun me lähdetään sitä alua suunnittelemaan, niin ensimmäisenä pitää päättää, että okei, mitä se alu tekee. Siellä on joku palikka, mikä toteutetaan kombinaatiologiikalla, mitä jotain laskee yhteen vaikka. Sitten siellä on joku toinen palikka, joka laskee AND-operaatio, joku kolmas palikka, joka laskee vaikka XOR-operaatio. Neljäs palikka, joka laskee kertolaskuit, ihan mitä tahansa tämmöisiä kokonaislukuoperaatioita tai sitten loogisia operaatioita. Sitten sinne tulee riippuen tietokone arkkitehtuurista tai sen prosessorin, on se sitten kännykkä tai tietokone tai mikä tahansa laite, riippuu sitä arkkitehtuurista, niin tulee sitten joku n-bittinen luku sisään. Mä laitan 4 bittiä, ei se tarvi tässä esimerkin vuoksi. 4-bittinen luku tulee sisään, sitten tulee toiseen sisäänmenoon tulee toinen n-bittinen luku, 16-bittistä prosessori ja alueet ruvetaan tällä kurssilla tekemään laitteista kuvauskielellä, siellä on 16-bittisiä ja sitten nykyprosessoreissa 32 tai 64-bittinen on yleinen bittimäärä, eli se sanan leveys, minkä kokoisia datapalikoita se käsittelee se prosessori ja minkä kokoisia käskyjä sille tulee siellä. Joo, kyllä. Just se bittisyys on sitä kuvaa, että kuinka iso se käskykanta. Että sillä kasvattamalla bittimäärää niin pystytään kasvattaa käskykantaa, plus toisaalta sitten me pystytään laskemaan isompia lukuja yhteen nopeammin. Eli 32-bittisessä prosessorissa, niin jos lasketaan 64-bittisiä lukuja yhteen, niin se pitää 2 kertaa, kun niitä 64-bittiä ei voi samaan aikaan laskea, niin siinä tarvii tehdä joko rinnakkaisen työ tai sitten peräkkäin. Rinnakkain tänä päivänä. Ja sitten jos on vielä isompia lukuja, niin että sitten siellä on sitä rinnakkaistusta tai peräkkäistystä riippuen prosessorin arkkitehtuurista, että miten lasketaan tämmöisiä. Että jos meillä on 4-bittinen prosessori, niin 32-bittisen luvun yhteenlaskiminen olisi sitten, että näitä aluja olisi rinnakkain, tai sitten hitaampi tapa se, että pyöritetään se sama alun läpi 8 kertaa tuo 4-bitin luvut. Että jaetaan se 32-bittinen luku 4-bitin osiin ja sitten 8 kertaa pyöritetään alun läpi tai sitten laitetaan 8 rinnakkaista alua. Eli se, että lisätään niitä alukomponentteja, se maksaa rautaa, transistoreja, mutta se tänä päivänä on niin halpaa, että se on sille mitään merkitystä, että niitä aluja pystyy sinne prosessoriin mahduttaa vaikka kuinka paljon. Että enemmän mahtuisi sinne näitä alukomponentteja kuin mitä sinne tarvii. Ja nyt siellä on, mä laitoin tuohon 4 laatikkoa, jotka sitten kuvaa neljää komponenttia, mitä siellä on. Oli siellä yhteenlasku, kertolasku ja niin poispäin. Ja nyt sitten täällä tämä opcore on semmoinen osa sitä konekielistä käskyä, joka käskyttää prosessoria, niin osa siitä on tarkoitettu alulle. Ja nyt tässä nyt sitten voisi olla, että jos meillä on 4 kombinaatiota, niin mehän tarvitaan 2 bittiä nyt 4 kombinaatio esittämiseen. Esittämiset voitaisiin valita, että okei, se opcode on 2-bittinen luku, ja jos meillä on vain 4 palikka, niin tuo 00, kun tulee, niin käsketään tota palikkaa operoimaan näihin operandeihin, mitä tulee sisään. 01 valitaan joku toinen palikka, 10 on 3. palikka, ja 11 on 4. palikka. Mitä enemmän siellä on logiikkaa, erilaisia laskutoimituksia, mitä siellä voidaan tehdä, niin voidaan sitten tuolla opcodeilla määritellä, että mitä käytetään. Jos siellä on lisää, no sitten siihen voidaan lisätä, laitetaan 3. bitti, no mä en tee laiteta kaikkia 8 kombinaatiota, mä laitan vaan 4 kombinaatiota, niin sitten tuo 3. bitti voi sitten sanoa, että onko se 0 vai 1, että tämä sama palikka tekee jonkun toisen laskutoimituksen. Että se voi olla monimutkaisempikin palikka, että siinä voi olla AND ja OR-operaatio toteutettu samaan palikkaan, ja sitten tuon 1-bitti 00 valitset, että hei, käytetään sitä AND-OR-lohkoa, ja 3. bitti kertoo, että kumpi tehdään AND- vai OR-operaatio. Ja tämä opcode on sitten palaa sitä käskyä. Meillä se tulee olemaan sille, että nyt meidän prosessorissa sitten, mitä se prosessori saa tämän esimerkin perusteella, niin jos se olisi tuo 00, tuo olisi opcode, sitten siinä mä otan väliin erottamaan noita, sitten 001, toinen operandi tulee siinä käskyssä, ja sitten tuo kolmas operandi tulee siinä käskyssä. Että se käsky, minkä prosessori saa, mitä me ruvetaan rakentamaan, niin se käsky pitää itsessään sisällä sitten näitä asioita. Voi pitää, joko ne on erillisiä käskyjä, riippuen prosessoriarkkitehtuurista, tai sitten siinä käskyn sisällä voi olla sitä data-informaatiota, operandeja. Et riippuu prosessoriarkkitehtuurista. Mut idea on tommonen nyt, että okei, jotain tulee sisään, katsotaan sitten myöhemmin kurssilla, että mistä nämä saadaan nämä sisään tulevat signaalit, ja sitten sinne tulee opcode, ja sitten ulostulo tulee laskutoimituksen mukaan. Ja nyt katsotaan vaikka yleisiä alun suunnitteluperiaatteita, ja sitten mennään tarkemmin katsomaan, miten tämän kurssin alu suunnitellaan. Ja ihan ensin, niin, no, mä tuossa lukee, että päätetään, otetaanpa nuo piirustukset, päätetään, yleensä se on teille, tai jos pitäisi alu suunnitella, niin se on päätetty etukäteen, että mikä on se arkkitehtuurin bittimäärä, se on n-bittinen prosessori, mihin sitä alua tehdään. Eli se on se ensimmäinen päätös, joka vaikuttaa siihen, että minkälainen alu lähdetään tekemään. No sitten otetaanpa nuo kaikki. Eli se käytännössä sama kuin sananleveys, ja meillä tulee 16-bittinen olemaan sitten tuo arkkitehtuuri. Sen jälkeen käytännössä mietitään, että mitä funktioita, mitä sen pitää se alun toteuttaa, tehdäänkö AND OR-operaatio, yhteenvähennyslasku, kertolasku, jakolasku, jotain muuta potenssilaskua. Ja katsotaan, että okei, mitä sen alun pitää toteuttaa, ja sitten se kaikki maksaa transistoreita, ja sitten lopulta mietitään sitä, että kuinka paljon meillä mahtuu siihen. Meillä on tietty määrä transistoreita käytössä tai tietty määrä nändejä käytössä, kuinka paljon me saadaan mahtumaan siihen, kun meillä on fyysinen mikropiiri alusta olemassa. Ja tuossa mulla on tuommoinen Moore-laki. 60-70-luvulla Moore keksi heitä on päivitetty tämä kuva, jee, hienoa. Moore keksi tai huomasi semmoisen yhtäläisyyden, että noin 1,5 vuoden välein transistorien määrä kaksinkertaistuu tämmöisessä tietokoneeseen käytettävässä prosessorissa, ja saanko mä jostain mahdollisimman isoksi? No nyt on. Aha, katos. Nyt. Noin. Otetaanpa sitten piirtotyökalu. Ei häviä mihinkään. Eli tässä onkin päivitetty tämä jee. Täytyy vaihtaa materiaalin kuva. Kuva 2018 asti päästään jo. Eli 71 vuodesta asti, kun siellä Intel kehitti ensimmäisen tämmöisen 4004-prosessori. Että sitä historiasta katsoa Wikipediasta ja muualta, että mitä nämä prosessorit on ollut, että sieltä löytyy kaiken näköistä. No, ei osu silmään, 802. Intelin 802-86 prosessori oli ensimmäinen, mikä meikäläisellä oli tietokoneessa, että sieltä asti mulla ollut tämmöisiä erilaisia prosessoreita, mitä tässä on matkan verralla ollut. Ja nyt tuo Moore huomasi sen, että ja sen mukaan tämä laki on tullut, laki, käyttäytyminen saanut Mooren lakinimen, että transistoreiden määrä kaksinkertaistuu noin 1,5 vuoden välein, ja tässä on sitten kuvattu aikajanalla sitä, että mikä prosessori, täällä on eri prosessoreiden nimejä, ja kuinka paljon transistoreita niissä on. Ja nyt tässä on huomattavaa se, että tämä vaaka-akseli on lineaarinen ja pystyakseli on sitten logaritminen, eli siellä tuo yksi väli tai tuommoinen väli aina kymmenkertaistaa sen transistorien määrä. Eli se väli on sama mittainen tässä asteikolla, mutta kymmenkertaistaa transistorien määrä. Silloin kun se on että kaksinkertaistuu 1,5 vuoden välein, niin nyt tämä logaritminen asteikko täällä aiheuttaa sen, että se näyttää suoralta viivalta tämä kehitys. Eli se olisi näyttää lineaariselta, mutta pitää silloin huomioida, että hei, meidän akseli ei ole enää lineaarinen tuon luvut tuolla akselilla. Eli kaksinkertaistuu transistorien määrä. Tänä päivänä ollaan näköjään lähellä, ollaan 10 ja 50 miljardin välissä transistoreissa menossa. Eli se on aika pienestä määrästä. Silloin täällä niin alkuaikoina, kun niitä transistoreita tekniikka oli sen verran huonompaa, että niitä transistoreita ei vaan saatu mahtumaan sinne mikropiirille enempää. Ja olette nähneet sen transistorin, mikä on, ketkä on käynyt elektroniikkalabrassa, että ne on aika isojakin transistoreita ollut alkuaikoina, pikkuhiljaa kehittyy, se on pienentynyt eri tekniikoilla, saatu pienennettyä transistorin kokoa, ne mahtuu samaan fyysiseen alaan tuota, enemmän ja enemmän transistoreita. Ja nyt se, että mitä päätetään tehdä raudalla ja mitä ohjelmallisesti, niin tänä päivänä sillä ei juurikaan tarvitse miettiä, sitä rautaa on niin paljon siellä, että kaikki voidaan tehdä raudalla. Mutta alkuaikoina joutui tekemään sitä, että hei okei, kaikki ei mahu sinne prosessoriin raudalle toteutettavaksi. Ja niin me lähdetään tässäkin sit laitteistokuvauskielellä tekemään, että me tehdään yksinkertainen prosessori, joka hoitaa kaiken mahdollisimman yksinkertaisen asian raudalla ja kaikki muu sitten tehdään softalla, jos mentäisiin sinne asti tällä kurssilla. Ja nyt tuota, siellä on kysymys.
Onko tämmöistä Moore-lakia vastaavasti softalla?
En tiedä, onko softalle vastaavaa lakia kuin Moore-laki, että siihen osaisi varmaan ohjelmoinnin asiantuntijat vastata. Joo, en osaa sanoa. Okei. Tuossa tulikin tuo. Eli jos tuota, että kun siellä valitaan, että mitä tehdään raudalla, niin voidaanko jotenkin yksinkertaistaa. Siihen on erilaisia tapoja yksinkertaistaa. Että se, että lähdetään sieventämään niitä Boolen lausekkeita, mitä totuustallossa saadaan yksi. Ja sitten se suuremman tason yksinkertaistossa siinä, että voidaanko me jotain operaatioita matemaattisesti muuttaa siten, että me tarvitaan vähemmän komponentteja. No sitten kun on selvillä, että okei, se alu toteuttaa jotkut toimenpiteet, niin sitten pitää, että mitkä on ne opcoodit, mitkä on ne komennot, millä ohjataan sitä alua toimimaan sitten halutun logiikan mukaan. Että jos pitää tehdä AND-operaatio, niin minkälainen on se käsky, mikä sen alulle tuodaan? Ja onko se käsky pitäisi olla semmoinen, että se on helposti toteutettavissa. Että se käsky, sillä tulee N-kappaletta bittejä, jotka on se käsky. Äsken oli niitä kaksibittisiä käskyjä. Niin sitten pitää olla logiikka, joka ohjaa sen käsky oikeaan paikkaan, että saadaan se haluttu toimenpide toteutettua. Okei. No, siihen käskyihin liittyy se, että valitaan, että kuinka monta niitä ohjaussignaaleita on. Eli siinä äsken oli kaksibittinen, niin siellä on kaksi ohjaussignaalia. Jos tarvii enemmän käskyjä, että siellä on enemmän toimenpiteitä, että se on se kaksi potenssia sitten tulosignaalien määrä, ohjaussignaalien määrä, kuinka monta erilaista käskyä me voidaan antaa sille alulle. Okei. Datasignaalit tulee sitten siitä, että mikä on se arkkitehtuurin sananleveys, mikä on valittu, tai mikä meillä on annettu. Tällä kurssilla se annetaan, että se on se 16 bittiä. Okei. Nyt tuota, se laitteistokuvauskieli tällä kurssilla perustuu tuohon siihen Nantu Tetris-kirjaan ja siihen siellä kirjan tekijöiden kehittämään ohjelmistoon ja heidän kehittämäänsä laitteistokuvauskieleen ja heidän kehittämänsä sitten tämä prosessori ja alue on sieltä, mitä tässä käsitellään. Ja nyt he on nimennyt sitten oman tietokoneensa, minkä siellä rakentaa siellä Nantu Tetris-kirjassa, niin hack-tietokoneeksi, että sieltä tulee tuo hack-sana. Ja mulla on tässä sitten heidän esittämänsä prosessori-arkkitehtuuri sille hack-prosessorille. Eli nyt täällä vasemmalla sisäänmenoja, oikealla ulostuloja, eli nämä kaikki on meille, mitä tuossa äskeisellä kalvolla oli, niin ne on suurin piirtein valittu, että meillä on annettu rajat siitä, että okei, jotain tulee prosessoriin sisään, jotain tulee ulos. Tässä on esimerkki siitä, että minkälainen se arkkitehtuuri voisi olla. Saa toteuttaa minkälaisen vaan. Ainoa se on, että hei, joku totuustaulu antaa jotain ulos, toteutusvapaa. Mutta se, että tässä on se totuustaulu, on sen verran iso, että sitä ei kannata lähteä totuustaulun mielessä miettimään. Siellä on sisään tuleva signaali in-M, joka tulee muistikomponentista. No resetti on resetti, resetoi nollaa sen koneen. Sitten siellä on instruction sisään tulo, kaksi sisäänmenoa, jossa toinen tuo dataa sisään ja toinen tuo käskyjä sisään. Tämä on Tässä ei ole kahta dataa sisäänmenoa tässä prosessorissa. Sillä alulla on kaksi dataa sisäänmenoa. Eli nyt se alu, mitä me ruvetaan tässä tekemään, suunnittelemaan, käymään läpi, niin se on täällä osana tätä prosessoria. Siellä on ne kaksi sisäänmenoa alulla. Sitten tuolla on tuommoinen C, tarkoittaa sitä, että siellä on saatu jotain kontrollilogiikkaa purettua, joka sitten ohjaa tätä alua. Ja se instruction käskystä tulee sitten bittejä, jotka dekoodataan. Siellä on kombinaatiologiikkaa, joka sitten osaa ottaa sieltä sen, että tulee minkälainen tahansa käsky, niin se ohjaa, purkaa sen käsky ja oikeastaan jakaa sen sitten osiin, että jo mitkä, täällä on erilaisia komponentteja, niin tämä käsky, mikä sinne tulee prosessorin sisään, se ohjaa kaikkia komponentteja, mitä täällä on täällä prosessorin sisällä. Ja yksi niistä on se alu, lähdetään tämä alu kattoo tänä päivänä. No mitä muuta siellä, siellä on mukseja, eli niitä tulovalitsimia, mitä käytiin viime luennolla, eli tulee kaksi signaalia sisään, ja jokin logiikka sanoo, että kumpi niistä valitaan, että jatkaa eteenpäin. Sitten siellä on rekistereitä, A- ja D-rekisteri, nämä on yksinkertaisia muistikomponentteja, johon saa 16 bittiä tallennettua informaatiota. Ne on sekvenssilogiikkaa, kun siinä on muistia. Se muistaa ajankuluessa, että mitä siellä on sisällä. Käsitellään ne ensi viikolla sekvenssilogiikan komponentit. Sitten siellä on tuommoinen PC, program counter, ohjelmalaskuri, joka sit ylläpitää sitä, että kun on se koodi jossain, mitä on kirjoitettu, ja se on tullut binääriseksi konekieliseksi koodiksi, nämä program counteri sitten kertoo, että mihin kohtaan, mistä löytyy seuraava käsky. Eli sen von Neumannin arkkitehtuurin mukaisesti siellä oli ohjelmamuisti ja datamuisti samassa, ja nyt käytännössä siellä on niitä muistiosoitteita, johon mahtuu 8 tavua dataa, ja nyt tämä program counteri sitten osoittaa, että mistä kohtaa lähdetään hakemaan seuraavaa käskyä. Ja nyt se program counteri sitten kasvattaa arvonsa ykkösen, käy rivi kerrallaan hakemassa käskyjä, sitten täältä ne käskyt siltä muistista jollain ihmeellä saapuu tuonne instruction sisäänmenoon, ja sitten kun siellä on datamuisti, niin sitten datamuistista tulee sitten jollain ihmeellä tuonne datasisäänmenoon. Katsotaan ehkä vähän sitä, että katsotaan, kun mennään sitä prosessoriarkkitehtuuria ja tietokonearkkitehtuuria myöhemmin, että kuinka tämä alun ja prosessori ulkopuolinen maailma toimii. No tässä hack-tietokoneessa sitten nämä on erotettu toisistaan, että tämä ei toimi von Neumannin arkkitehtuurilla, vaan nämä on kaksi erillistä muistipalikkaa. Eli toinen muisti oikeasti on, nämä on fyysisesti erillisiä muisteja, mistä sitten tulee nuo signaalit. Okei. Program counteri, ohjelmalaskuri, ylläpitää sitä, että mistä kohtaa ohjelmaa suoritusta jatketaan. Eli jos sieltä tulee joku hyppykäsky, siellä on joku if-ehto ylemmällä tasolla, että hypätään, mennään rivejä, mutta sitten tulee if-else-lause, ja pitää mennä sitten suorittaa tuo rivi eteenpäin tai sitten jostain muualta eteenpäin, niin tehdään sitten hyppyä. Tämä ohjelmalaskuri osaa sitten tältä alun statustiedoista saa informaatiota siitä, että pitääkö sen hypätä. Eli tämä kontrolli C täällä, mikä on, niin se ei riipu ainoastaan siitä käskystä, mikä tulee sisään, että se voi olla myös riippuvainen siitä, että mitä se alun laskutoimitus saa aikaan. Alu laskee esimerkiksi jotain, antaa ulostuloksi 0 tai 1, ja sillä perusteella pitää sitten hypätä prosessori, program counterin pitää hypätä jonnekin toiselle riville. Mut katsotaan tätä logiikkaa, mikä tässä on tässä prosessorissa niin myöhemmin. Eli nyt vähän sitä, että mihinkä se alu sijoittuu tällä prosessorissa. Siinä on logiikkaa ympärillä, me saadaan jotain sisään sinne aluun, sitten me saadaan jostain komento sinne aluun, ja alu laskee ulostulo ja antaa jotain statusinformaatiota. Se, että mistä ne tulee, minne se data viedään, minne ne statussignaalit viedään, niin katsotaan se myöhemmin sitten, kun ollaan tuo alu rakennettu. Okei. Tuossa on sitten tuommoinen alu JavaScriptillä. Tähän näyttää melkein hyvältä. Jos mä käyn edellisellä kalvolla ja tuun takaisin, on vähän pientä. Mä otan tuosta resultista ja painan Ctrl, ja kun mä otan oikealla hiirennappulalla ja Open in New Tab. No niin, näyttää isommalta parempi näkymä tässä. Mä oon tehnyt tämmöisen JavaScriptin, joka visualisoi ton alun toimintaa, mitä ne on siinä Nantu Tetris-kirjassa rakentanut. Ja nyt tää on ihan apuna tälle kurssille, että ymmärretään paremmin, mitä se alu toimii. Tuolta löytyy JavaScript, jos haluaa katsella, mitä siellä on. Että jos sillä JavaScriptista pystyy tekemään laitteistokuvauskieltä, niin se voi olla aika hankalaa, mutta voi sitäkin lähteä kokeilemaan. Mutta katsotaan, idea on se, että katsotaan se toiminta, ja nyt sitten kun me nähdään, miten se toimii se alu, niin sitten osataan pikkuhiljaa rakentaa ne tarvittavat komponentit sinne alun sisälle. Okei. Meillä on 16-bittinen arkkitehtuuri. Tänne voi antaa sisään jotain lukuja, jotka pystyy esittämään 16-bittisenä. Mikset anna mulle binäärilukuja tonne? Jos mä tänne kirjoitan 16-bittisen luvun, hyppään pois, tulee binäärilukuja, jos mä tänne kirjoitan. No niin, mun pitää klikata oikeassa paikkaa, että tämäkin rupeaa toimimaan. Okei, mä laitoin jonkun tässä. Okei, mitä mä tässä teen, niin mä käytän kokonaislukuja, eli englanniksi desimaalisysteemin lukuja helpottamaan sitä, että mitä tässä tapahtuu, jos siitä on mitään apua, niin voi ainakin kirjoittaa noita 16-bittisiä lukuja helpommin. Se alu ei näe näitä desimaali 10-lukujärjestelmän lukuja, mitä täällä on. Ei se niistä tiedä mitään. Se käsittelee bittejä ja sitten tekee jotain, antaa ulostuloksi bittejä. Nämä 10-lukujärjestelmän ulostulot on meillä vaan visualisoimassa tässä, että mitä siellä tapahtuu. No okei, olkoon tuommoinen luku, ja tuohon laitetaan vaikka 7. No, siellä näkee, että se on 111 binäärisenä, kun se on 16-bittinen, niin se on nollia eessä. Okei, nämä on ne operandit, mitkä tuodaan sisään sinne aluun. Sitten siinä on alun funktiot, tai oikeastaan ne ohjaussignaalit, jotka toteuttaa alun funktiot. Täällä vasemmassa alanurkassa mulla on alun totuustaulu. Yksinkertaistettu muoto alun totuustaulusta. Käytännössähän tämä totuustaulu, että siellä on nyt näköjään, siinä on valittu 6 kappaletta ohjaussignaaleita, eli 2 potenssiin 6 ohjaussignaalikombinaatiota, ei ole kuin pieni osa käytössä niistä. Sitten sinne alun tulee 16-bittinen X ja 16-bittinen Y. Se on aika monta bittiä, että siinä olisi aika monta riviä totuustaulua, jos ne kaikki kirjoittaisi auki. Ei mitään järkeä. Tämä minimoitu totuustaulu kertoo sen loogisessa mielessä, että mitä se toteuttaa se alu. Eli siellä on valittu, kirjantekijät valinnut tämmöisen opkoodin meille, joka koostuu 6 bitistä. Ja nyt se on sitten tuolla kirjoitettu auki ne, että siellä on 6 bittiä, jotka kertoo, että nollataanko x, 0x, negatoidaanko x, sitten vastaavat ylle, nollaus ja negatointi. Sitten meillä on 1 bitti, 1 sisään menevä signaali, joka valitsee, että käytetäänkö me yhteenlaskukomponenttia vai käytetäänkö me AND-komponenttia. Ja ne on 16-bittisiä, kaikki nämä ohjaa 16-bittisiä komponentteja. Eli siihen ruksi, niin se on yhteenlasku ja ei ruksia, niin se on AND-operaatio. Sitten siellä on viimeinen, että negatoidaanko me ulostulo. Okei. 6 ohjaussignaali valittu. Ja nyt sitten mitäs mulla oli luentokalvoilla, mennäs katto. No tuossa vaan on sitten kerrottu, että sama mitä mä sanoin. Katsotaan tässä esimerkin avulla. Eli nyt se alu sitten annettu 6 kappaletta näitä ohjaussignaaleita, Miksi ne on tämmöisiä, ne selviää tuossa kohtapuolin, että miksi ne on tämmöiset valittu. Se valinta on tarkan mietinnän jälkeen, että näillä me pystytään toteuttamaan ne operaatiot, joita ne kirjantekijät on halunnut. Ja nyt ne on halunnut tuota, ainakin siellä on AND-operaatio, OR-operaatio, sitten siellä on plussaa ja vähennyslaskua ja sitten siellä on negatiota ja niin poispäin toteutettu. Me saadaan, tai ne kirjantekijät sanoo, että tämmöiset me halutaan. Okei, siinä on negatointi, sitten siellä on AND-operaatio ja OR-operaatio. Nyt muistetaan totuustaulusta, että kun me otetaan mikä tahansa totuustaulu, me voidaan muodostaa sitä soppi- tai possimuotoinen lauseke, jossa on AND-operaatioita, OR-operaatioita ja negaatioita. Ja nyt jos tämä alu kykenee niitä kaikkia toteuttaa, niin mikä tahansa looginen operaatio voidaan toteuttaa tällä alulla. Mitä tahansa, mistä tulee true ja false, tai false vastaukseksi, niin oli se totuustaulu mitä tahansa, mitä ne koodin generoijat, sitten ohjelmajat kykenee sinne syöttämään sinne alulle, niin tämä alu pystyy sen ratkaisemaan. No, tässä ei ole esimerkiksi XOR-funktiota toteutettu. Nyt me muistetaan, että XORihan oli se, että jos mä laitan X ja Y ja tuota, kerrotaan ja sitten otetaan plus-operaatio X:stä ja Y:stä ja kertaa Y:stä ja sitten negatioviivat pitää piirtää käsiin, niin sehän oli sitten se, että tuo vastaa, mulla oli A ja B tuossa vaan X ja Y tilalla. XOR-operaatiossahan tuommoisella lausekalla, että jos me halutaan tässä alusta XOR-operaatio ulos, niin se prosessori, nyt se softan pitää aina tehdä se XOR-operaatio. Siellä voi olla pieni koodinpätkä tai sitten jos olisikin käyttöjärjestelmässä, jos siellä olisi jossain tuota ohjelmointikielessä, että hei, tällä ohjelmointikielellä on XOR olemassa, niin sitten siellä jossain on koodinpätkä, joka toteuttaa tuommoisen loogisen funktion tällä alulla. Ja sitten koodinpätkää siihen, joka pyörittää sitä prosessoria, että se käy laskemassa X-negaatio and OR-operaatio Y:n kanssa, tallentaa sen tuloksen jonnekin, sitten se laskee tuon toisen puolikkaan, tallentaa sen jonnekin, ja sitten se hakee ne takaisin ja laskee tuon OR-operaatio. Siellä pitäisi olla sitten koodinpätkä, joka tekee tuon aina tuon samaa sille XORille. Mutta mikä tahansa totuustaulu on toteutettavissa, kun siellä on negatointi, eli huutomerkki S tarkoittaa tuossa negatointia, niin kuin ohjelmointikielissä, ja tuo et-merkki ja pystytoloppa vastaavasti AND- ja OR-operaatiota. Okei, hieno homma. No, mitä täällä muuta on? Meillä on tuolla ulostulo 0, ulostulo 1, ulostulo -1. Miksi täällä tämmöisiä on? Siksi, ettei näitä tarvitse hakea muistista. Jos sä tarvit ykköstä, niin sun pitää olla, jos sä softaa teet, sä tarvit ykköstä, niin sun ei tarvitse miettiä, sillä sä kirjoitat näppäimistöllä ykkösen, sä kirjoitat vitosen, sä tarvit vitosta. Mutta tietokoneessa ne pitää olla jossain muistissa sitten. Että se vitonen, jos mä käytän sitä, kirjoitan, että X on 5 jossain ohjelmointikielessä, niin se vitonen tallennetaan johonkin muistipaikkaan. Ja nyt kun sitä tarvii sitä vitosta, niin se käy vaan hakea sieltä muistipaikasta. Nyt jos tarvii ykköstä, nollaa, -1, niin nekin tarvitsisi hakea muistipaikasta, ellei niitä sitten toteutettu alussa. Et alussa tässä on lähdetty siitä, että okei, tämä meidän alu kykenee itse generoimaan nollan ja ykkösen ja -1 tyhjästä. Katsotaan, miten se toteutuu. Eli ei tarvii hakea, kun siellä on X+1, meillä joku joku kirjoittaa ylemmällä korkeakielellä silmuka, siellä kasvatetaan indeksiä ykkösellä koko ajan. Ei tarvitse aina sitä ykköstä hakea sieltä jostain muistipaikasta, vaan se ykkönen saadaan generoituu tai X+1 täällä. Sitten kun se ykkönen pystytään generoimaan, niin X+1 kyetään sitten helposti generoimaan tässä alussa. Ei tarvitse tuoda se indeksi tänne ja sitten sanoa, että laske lisää siihen indeksiin 1. Ei tarvitse tuoda sitä ykköstä jostain muualta, että hei, lisää tuo siihen indeksiin. Okei, nolla. Mulla on, mä oon valinnut sinne jotkut luvut nyt sisäänmenoon, niin nolla käsketään sitten alulle sille, että okei, tuolta näkyy, mitä pitää tehdä. ZX1, ruksi sinne, eli nollataan X sisäänmeno, riippumatta siitä, mitä tänne tulee oikeasti tänne alulle, tämä sisäänmeno, joka jatkaa sitä alun sisällä, niin se on nollia sitten, kun me otetaan tuo 0x-bitti ykköseksi. Riippumatta siitä, mitä sisään tulee, niin nollautuu tuo x-sisäänmeno. Mitäs muuta? Ei negatoi, ja ykin nollataan. Okei, nollataan y. Ykin meni nollaa, ja nyt sitten on valittu, että f-funktio, mikä toteutetaan, niin se on ykkönen, eli ruksi, eli yhteenlasku. 0 plus 0 on 0. Hei, hieno homma. No tämä, että ruksi ei tapahdu mitään tuolla, niin and-operaatio nollasta nollan kanssa on myös 0. Eli kumpaa tahansa käyttäisin, saa vastaukseksi kaikki bitit nollia, 10 lukujärjestelmässä 0 ja niin poispäin. No sitten siinä on vielä erikseen bitti, joka kertoo, että oliko se ulos laskennan toimitus 0, ja tuo 0-bitti nousee ykköseksi, jos laskusta tuli 0. Tällä voi sitten tarkistaa sitä, että jos me päädytään 0, se logiikka, mitä siellä ylemmällä tasolla tehdään, niin voi käyttää sitten hyvänä sitä, että hei, jos me saadaan joku silmukka käytyy läpi, että joku while-silmukka pyörii niin kauan kuin joku arvo on 0, ennen kuin arvo menee 0, niin tällä voidaan katsoa suoraan, että oliko se 0. Nolla se lopputulos. Ja tuosta voidaan katsoa sitten tällä NGL, että oliko se negatiivinen. Okei. Eli tässä on kaksi kombinaatiota, jotka antaa saman tuloksen, mutta siinä on päädytty, että tehdään nyt tuommoinen 10110, joka sitten vastaa sitä, että on se oikea käsky toteuttaa nolla. Eli tässä on vain murto-osa niistä kombinaatioista, mitä näillä kuudella bitillä saa. Niille on tehty määritykset. Et sitä voi sitten kokeilla, että mitä ne muut tekee, jos intoa riittää. Et löytääkö sieltä kivoja kombinaatioita muille. Okei, no miten me saadaan ykkönen? Okei, kaikki ruksit päälle, eli kaikki ohjauspitit ykköseksi. Okei, no siellä on x on nollattu, mä negatoin x. Tarkoittaa sitä, että kaikki pitit muuttuu päinvastaiseksi. Ykköseksi muuttuu nuo nollat, ja sitten mä noin katoin. Sitten ne katojaan tuo y:kin. Y:kin muuttuu nollat ykköseksi. Ja sitten otetaan AND-operaatio. Saahan, eli nyt otetaan ruksi, niin korjautetaan AND-operaatio, yhteenlasku-operaatio. Eli nyt se on sitten tämä. Ja lopulta pitäisi negatoja ulos tulla. Eli tässä tämä alu tekee, se laskee sekä tämä AND-operaatio että tuon yhteenlaskuoperaatio samaan aikaan. Myös se laitteistokuvauskielellä tehtävä alu tulee toteutumaan tällä tavalla. Eli se laskee molemmat, vaikka ei tarvita kuin toinen. Nyt tänä päivänä tietenkin siellä prosessoreissa on virrasäästöominaisuuksia, että jos ei meidän tarvitse laskea tätä, niin prosessori lyö virrat tuosta kiinni tai ei laita siihen virtaa siihen toiseen komponenttiin. Mut meillä on yksinkertainen, tuhlataan sähköä, lasketaan molemmat yhtä aikaa, ja tämä JavaScript tekee samaa homma. Okei, sitten me vielä negatojaan. Ulostulo, niin siellä on ykkönen. 10-lukujärjestelmässä binäärisenä 001, ja miten tämä toimii? Nyt kun kahden komplementin lukuja on käsitelty, niin muistetaan se, että jos meillä on kaikki pitit ykkösiä, niin sehän tarkoittaa miinus ykköstä. Et on se sitten 16-bittinen luku, 8-bittinen, jos on 8-bittinen luku, niin 8 ykköstä vastaa miinus ykköstä. 32-bittinen luku, niin 32 ykköstä vastaa miinus ykköstä. Ja tässä 16 ykköstä, niin vastaa miinus ykköstä. Ja mitä me on tehty? Miinus 1 plus miinus 1 saadaan tuohon miinus 2, ja sitten me negatoijaa se ulostulo, miinus 2, kun negatoijaa, niin se muuttuu ykköseksi. Eli nyt tämä kahden komplementin muodossa laskettu tuo miinus 2, ja se kun negatoija, niin saadaan plus 1. Kahden komplementtilukujen ominaisuutta käytetty siinä, että me saadaan tuo ykkönen laskemalla miinus ykkösiä yhteen ja sitten negatoimalla ulostulo. Okei, miinus ykkönen sitten. Siellä on, otetaan ruksit pois, että y:tä ei enää negatoja eikä ulostulo negatoja, niin siellähän se tarkoittaa sitä, että me lasketaan miinus 1 plus 0, niin siitä saadaan miinus 1. No, nämä oli hyvin yksinkertaisia. Se on vaan, että joku keksii nämä, että hei, tälleen ne saadaan toteutettua, niin se on se työ. Et nyt se, että meillä on tämmöiset sisäänmenosignaalit, jotka nollaa, negatoa ja sitten vielä negatoa ulostulo, niin saadaan kikkailtua matemaattisesti erilaisia asioita. Okei. Mennään sitten, mitäs luetokalvolla sanotaan, tämä oli tämä, eli sanallisesti nuo ohjaussignaalit kerrottuna. Okei. Aha, tämä tuli kaikki kerralla tähän näyttöön. Olkoon sitten kaikki siinä. Katsotaan seuraavaksi alun OR-funktion toteutus. Eli nyt te huomasitte varmaan siellä, että siellä oli yhteenlaskuoperaatio ja AND-operaatio. Ja sitten se negatointi oli, että negatoidaan X sisäänmeno tai Y sisäänmeno, saadaan negatoituu signaalit. Mut siellä ei OR:illa ollut erillistä ruksia tai ruksia, millä sen saisi. Eli se funktio F sisäänmeno siellä vaan valitsee, että onko meillä yhteenlaskukomponentti vai AND-operaatio komponentti, 16-bittinen AND vai 16-bittinen summaaja. No, OR-operaatio sitten toteutus. Siellä mä olen sen rivin kopioinut tuohon noin. Eli nyt sitten OR-operaatio saadaan negatoimalla X, negatoimalla Y ja negatoimalla ulostulo. Katsotaan, miten se toimii. Otetaanpas vähän helpommat luvut. Nelonen. Joo. Nelonen ja 7, nyt tuossa on tuommoiset bittikuviot, eli 100 ja 111. Ja jos mä otan, onpa kaikki ruksit pois, niin lähtee tyhjältä pöydältä. Otetaanpa AND-operaatio eka. Aha. Siellä on kaikki nollia. Eli nyt tässä pitäisi olla AND-operaatio. AND-operaatio tuommoisen ja tuommoisen binääriluvun välillä. Ja se nyt on AND-operaatio. Eli nyt siellä AND-operaatio antaa ykkösen sillä kohdalla, sillä positiolla, missä molemmissa sisäänmenevissä signaaleissa on ykkönen. Nyt OR-operaatiohan pitäisi antaa tuonne 3 ykköstä. Ja tämä nyt sitten seuraava viimeinen rivi täällä sanoo, että meidän pitää negatoida kaikki, mitä voi. Negatoidaan X, ei vielä, negatoidaan Y, meni käänteiseksi, negatoidaan ulostulo ja saadaan sitten OR-operaation tulos tuonne. Nyt jos mä tänne laitan jompaan kumpaan ykkösen, niin OR-operaatio antaa sitten sinne positioon lisää se ykkösen. Kun se on OR-operaatio, jompikumpi niistä samassa positiossa olevista piteistä ykkönen, niin tuo OR-operaatio antaa ykkösen. Tässä nyt ei näillä kokonaisluvulla mitään merkitystä, että mitä ne on. Et se on vaan kuvaamaan sitä, että se vastaa esimerkiksi kokonaislukua. Mut se voi olla joku muu. Saadaan OR-operaatiota tehtyä 16-bittisille luvuille. Ja mihin tämä perustuu? Niin mehän opittiin De Morganin teoreemat. De Morganin NOR-teoreema sanoo, että okei, jos meillä on NORi, niin se on yhtä suuri kuin se, että meillä on ANDi vastaavista sisäänmenoista, mutta ne onkin negatoitu ne sisäänmenot. Ja nyt samaan tapaan kuin käsiteltiin aikaisemmin, otetaan kaksoisnegaatio molempien puolien päältä. Tarkoittaa sitä, että kaksoisnegaatiot kumoo toisessa, jää, että meillä on OORi, X plus Y, joka saadaan sitten ANDillä negatoimalla ulostulo ja negatoimalla X ja negatoimalla Y. Eli se, mitä täällä on toteutettu. Eli nyt kun tuossa ei ole ruksia, siinä on ANDi valittu, sitten me negatoidaan se ANDi ulostulo, siitä tulee NANDi, ja sitten me negatoidaan X sisäänmeno ja negatoidaan Y sisäänmeno, niin sehän on OORin totuustalu. Kolmen NANDin läpi vie, kun on sopivasti yhdistetty, niin saadaan X ja Y:n OR-operaatio. Tämä negatonit voitaisiin ajatella nändinä tai nottina, ihan sama tuota. Mut vastaavaa tehdään siellä piirikaavioeditorissa, niin tässä nyt on sitten tehty tota logiikassa samaa, että Boolean logiikassa otettu tuo de Morganin teorema hyväksi ja toteutetaan OR-operaatio ANDin avulla. Säästää sen, että nyt kun se AND on 16-bittinen AND on tässä, niin ei tarvitse sitä 16-bittistä ORia laittaa sinne aluun, vaan toteutetaan se ANDillä. Eikä tarvitse 16-bittistä nottia laittaa sinne erikseen, vaan siellä on sitten 16-bittiset notit, jotka negatoivat niitä sisäänmenoja ja ulostuloja. Saadaan sitten, ei tarvi erikseen, me tarvitaan näitä negatointeja sitten muuhunkin. Eli saadaan negatoitua sisäänmenot erikseen, ulostulo erikseen, ja niitä yhdistelemällä, niin saadaan esimerkiksi tuo OR-operaatio toteutettua. Andy piiriä käyttäen, 16-bittistä Andyä. Okay. Elikkä tolleen on sitten OR-funktio toteutettu siellä alussa. Seuraava kalvo. Vähennyslaskun toteutus. Onko tuossa jotain? Aha, on. Okei, siellä on X miinus Y rivin ottanut tuolta. Ja nyt siellä on sitten tuota, tuommoiset valinnat tehty, että negatoidaan X, valitaan yhteenlasku, negatoja ulostulo, niin sillä saadaan sitten sitä yhteenlaskukomponenttia käyttäen tuo X ja Y:n vähennyslasku toteutettu. Me puhuttiin silloin aikaisemmin, että se kahden komplementin muoto otettu osittain sen takia käyttöön, että se saadaan ne yhteenlaskut muutettua vähennyslaskuksi. Okei. Otetaan jotkut kivemmät luvut, mitä ruvetaan vähentämään, mitä osataan päässäkin laskea. Eli 7 ja 2. Ja tyhjennetään ruksit tuota, ja nyt tässähän se tekee AND-operaatio, kun ei mitään ruksittu, mutta sitten lähdetään katsoa, että miten, no yhteenlasku yhdistetty, mä laitan ruksin tuohon, niin 7 plus 2 on 9. Eli sanotaan vaan, että laske yhteen ne sisäänmenot. Vähennyslasku, otetaan nyt vaikka 7 miinus 2, mistäs mulla on? Otetaanpa tuo piirros. Noin, 7 miinus 2, eli se on x miinus y silleenpäin. Eli tässä on x miinus ylle ja y miinus xlle molemmille omat komennot, että voi kummin päin tahansa nuo vähentää. No nyt mä ajattelin, että 7 miinus 2, niin se on sitten negatoja x, okei, tuohruksi, yhteenlasku ja negatoja ulostulo. No, kokeillaan, negatoja x ja yhteenlasku ja negatoja ulostulo. 7 miinus 2 on 5. Toimii. Katsotaan, miksi se toimii. Toiseen suuntaan olisi sitten, voitte itse kokeilla, vaihdetaan negatointia. Et negatoijaankin tuo y, niin niistä tulee 2 miinus 7 on miinus 5. Toimii toisenkin suuntaan tuo vähennyslasku. Okei. Sitten, olikohan mulla tässä mulla on. Ne olisi pitänyt ottaa eri kalvoille, en näköjään tajunnut sitä. Mitä siellä tehdään siellä tuota alussa? Käytännössä, niin mulla on näköjään 7-5 tässä toisinpäin nuo numerot. Otetaan miinus ykkönen yhteiseksi tekijäksi. Eli nythän me voidaan ajatella, että meillä on tuommoinen yhteenlasku, ja nyt jos me kerrotaan molemmat puolet yhteenlaskusta miinus ykkösellä, mä nyt olen se ykkösen jättänyt pois ja sen kertomerkin. Se nyt käytännössä tarkoittaa, että otetaan miinusmerkki yhteiseksi tekijäksi tai miinus ykkönen yhteiseksi tekijäksi. Niin tuonne tulee, että vastauksen pitää olla miinus ja suluissa miinus kakkonen, kun vähennetään 7-5, ja kun täältä 7-5 otetaan yhteyden tekijäksi -1. Sehän tarkoittaa sitä, että molempien merkki muuttuu. Kaikkien merkki muuttuu, kun niistä otetaan -1 yhteiseksi tekijäksi. No se yhteen vähennyslasku jää sinne. No nythän sitä opitaan jo peruskoulussa, että miten tämmöisiä sulkulausekkeita ja miinusmerkkejä pyöritellään. Eli kaksi peräkkäistä miinusta muuttuu plussaksi. Ja sitten tuolla jää vielä tuo miinus, eli me tuo sisällä oleva miinukset muuttuu plussamerkiksi ja ei tehdä mitään muuta. Eli mitä me ollaan mitä sinne jää sitten tähän, niin että siellä on tuota negatoitu tuo 7, sitten tuo miinus on muutettu plussaksi, eli negatoitu 7, eli tuo vasemmanpuolimmainen operaatio. Miinuksen sijaan sanotaan alulle, että hei, laske, tee yhteenlasku. Ja sitten se sulkulausekeen eessä, kun on tuo miinusmerkki, niin se tarkoittaa, että negatoidaan se sulkulausekkeen lopputulos, eli se ulostulo negatoidaan tuosta alusta. Eli se, mitä se saa laskettua, se alu, niin se lopulta negatoidaan, vaihdetaan sen merkkiä, kun päästään ulos, ennen kuin päästään ulos alusta, niin se tarkoittaa tota. Eli käytännössä sinne sit matemaattisestikin, tuossa nyt vaan näkyy, että siitä tulee 2. Eli se, että me otetaan -1, otetaan yhteiseksi tekijäksi, voidaan vaihtaa tuo vähennyslasku yhteenlaskuksi. Eli se on vaan tehty sitten tuossa negatoineilla ja eli se -1 ottaminen yhteiseksi tekijäksi on tehty tuossa alussa negatoimalla sitä signaalia. No mitä? No okei, siinä on vastaava esimerkki negatiivisilla luvuilla. Onko tuossa? Joo, tuossa on vielä esimerkki. Ja miksi sieltä puuttuu -? Okei. Mitä se negatointi tarkoittaa? Nyt me opittiin siellä, kun käsiteltiin se kahden komplementin luku, niin sehän perustui siihen, että meillä oli ensin se kahden komplementin muoto, niin meillä oli se yhden komplementin muoto. Yhden komplementin muodossa tehtiin negatointi, sitten kahden komplementin muodossa siihen negatointiin lisättiin 1. Tästä ei sitä 1:n lisäystä ole. Eli tämä, mitä tämä alu käyttää siinä sisällä, niin on se yhden komplementin muoto. Eli se pyöräyttää tuon vähennyslaskun muunnoksen yhteenlaskuksi yhden komplementin muodon esitystapaa hyväksi käyttäen negatoimalla ton sisäänmenevä signaalin toisen ja sitten ulosmenevä signaalin sen jälkeen, kun se yhteenlasku on toteutettu. Eli sisäisesti se alu saattaa käyttää yhden komplementin muotoja, mutta ulkoisesti ne on vain pittejä, mitkä menee siellä, mitä se alu pyörittää, kääntää 0:1 ja 1:0, laskee 1. Et se, mitä se ulkopuolinen informaatio on, niin se voi olla sitten kahden komplementtimuodon esityksi tavalla esitettynä. Et se tulkitaan se binäärikuvio sitten kahden komplementtimuodossa. Tai sitten se voi olla, lasketaan jotain muuta informaatiota. Otetaan joku pikku A-kirjaa, josta vähennetään 32. Mitä se tarkoittaa? Mitä tarkoittaa, kun pikku A:sta vähennetään 32? Tarkoittaa sitä, että pikku A muuttuu isoksi A-kirjaimeksi. Eli siellä 32, kun vähennetään, niin se on tietyn bitin kääntäminen, vai 2 potenssiin 6 paikassa olevan bitin kääntäminen, ja muistetaan sitä ASCII ja UTF-8, että se pikku A ja iso A ja muidenkin aakkosten Z:ään asti, niin esitystavat on sillä tavalla yhtenäistä, että yksi bitti kääntämällä saadaan esitettyä tai muutettua pienestä isoksi kirjaimeksi. Ale, joo.
Niin tuossa, jos ne ääkköset tulee väärin tuota, näkyviin tuohon näytölle, mistä se on?
Mistä ääkkösten väärin näkyminen johtuu, niin se on just siellä merkistökoodausosiossa käytiin läpi. Eli käytetään erilaisia merkistökoodauksia. Eli se perus A:sta Z:ään, niin ne on yhtenäisiä melkein kaikilla merkistökoodausmuodoilla, mutta sitten se, että ei ole yhtä standardi. Okei, meillä on tänä päivänä on Unicode-standardi, vähän kertausta, joka sitten määrittelee koodipisteet näille eri symboleille, merkeille, ja sitten se Unicoden sisällä on erilaisia merkistökoodausmenetelmiä. Ja kun kaikki järjestelmät eivät käytä samaa merkistökoodausta, niin ne ei osaa tulkita toistensa. Eli se on pikku ää, iso ää, ne on erilainen bittikuvio eri merkistökoodausmenetelmissä. Eri käyttöjärjestelmät voi käyttää eri, ja niitä on kymmeniä eri merkistökoodausmenetelmiä vieläkin olemassa tänä päivänä. Mutta okei, me saatiin tuommoinen. Se on vielä esimerkki tässä sitten, että mitä siellä alun sisällä tapahtuu binäärimuodossa. Eli nyt siinä, jos on 7-5 vähennyslasku, niin alun tuodaan sisälle toisena operantina 7, tuossa 8-bittinen luku ja 5. Sitten alulle sanotaan, että se komento, annetaan ohjausbitit, jotka negatoi ton 7, vaihtaa kaikki bitit. Alulle sanotaan, että hei, laske yhteen. Se negatoitu 7 ja 5, saadaan tuommoinen bittikuvio. Ja sitten alulle sanottiin siinä, että outputti pitää vielä negatoida. Ja tuo kun käännetään kaikki bitit päinvastaiseksi, niin tulee tuota plus 2. No 1-0 tulee vastaukseksi. Ja sitten on vastaava negatiivisella luvuilla. Tuolta näköjään miinusmerkki puuttuu joko tässä visuaalisessa esityksessä tai sitten se puuttuu ihan oikeasti sieltä meikäläisen materiaaleista. No niin, yhteenveto. Me voidaan toteuttaa andillä se oori. Me voidaan toteuttaa yhteenlaskulla vähennyslasku. Ja sen jälkeen kun meillä on andi, sitten meillä on oori ja sitten notti, me voidaan tehdä mikä tahansa looginen operaatio. Kun meillä on yhteenlasku, niin me voidaan yhteenlaskulla tehdä kertolasku, niin kuin tuutte tekemäänkin sitten. Eli kun me saadaan se prosessori valmiiksi, tai ei vielä ennen prosessori, mutta kun me saadaan rakennettua alu, niin sitten sen jälkeen lähdetään katsomaan laitteistokuvauskieltä ja assemblikieltä, niin toteutetaan siellä sitten kertolasku assemblikielellä. Eli tehdään se softalla se kertolasku tähän prosessoriin, mitä me rakennetaan. Eli yhteenlaskuhan se on vaan for silmukassa pyörittää, tai kertolasku on sitä, että for silmukassa pyöritetään yhteenlaskua eteenpäin. Ja siitä monimutkaisemmat laskutoimitukset, ne on käytännössä kertoja, yhteen, vähennyslasku, jakolasku, operaatioiden erilaisia muunnoksia. Ja jakolasku saadaan sitten kanssa toteutettua yhteen- ja vähennyslaskulla ja kertolaskulla. Että kaikkea voidaan, kaikki laskutoimitukset voidaan tehdä, se vaan joudutaan kaikki tekemään softalla, kaikki muu paitsi vähennys ja yhteenlasku. Okei, sitten meillä on nyt ideat siitä, että nähtiin miten se alu toimii, pitäisi toteuttaa nyt sit seuraavana se alu ja nyt lähdetään katsoa sitä, miten me toteutetaan alu. Eli me tarvitaan AND-komponentti ja sitten se, ei täällä, joo, tuossa, niin siinä ei ole AND-komponentti, siinä on yhteenlaskupiirisana. Kaksi 16-bittistä komponenttia, mitkä rakennetaan laitteistokuvauskielessä ja sitten käsitellään noita ohjaussignaaleita. Nähtiin sillä prosessorin kuvasta, että siellä on multiplexereitä, niin samaan tapaan tämä alu sisällä on multiplexereitä, eli näitä tulovalitsimia. Me voidaan multiplexerillä toteuttaa se, että kun siellä ZX ja NX ohjaa sitä, että negatoidaanko vai nollataanko X-sisäänmeno, niin me voidaan multiplexeria käyttää siihen, että kun meillä on eri vaihtoehtoja, sitten me valitaan, että mikä menee eteenpäin. Meneekö negatoitu versio vai nollattu versio vai se itse X eteenpäin, vai sen X, sen nollatun negatoitu versio. Eli noilla saadaan kaksi ohjausbittiä, saadaan neljä eri kombinaatiota viety eteenpäin. Eli ZX ja NX, onko mulla tässä 7 on varmaan hyvä luku. Vaihdetaan 4-2 parempi luku. Eli nyt nämä kaksi päättää sen, että kun sinne tulee x sisään, viedäänkö me tämä x eteenpäin, negatoidaanko me se x, jolloin viedään se negatoitu versio eteenpäin, viedäänkö me, siinä oli kaksi kombinaatiota, kolmas kombinaatio 1-0, me nollataan x, ja neljäs kombinaatio 1-1, kaksibittinen luku, negatoidaan se nollattu versio. Eli nyt siinä on 4 kombinaatiota, me voidaan 4 sisääntuloisilla muksilla hoitaa, että me rakennetaan nuo kombinaatiot jostain, ja muksilla valitaan se, että mikä niistä 4 viedään eteenpäin sitten tänne vekottimeen, joka laskee ne yhteen tai ottaa se AND-operaation niistä operandeista. No vastaavasti Ylle on samat toiminnat. No sitten F, se voi myös ohjata multiplexeriin. Eli kun meidän AND-piiri ja se yhteenlaskupiiri saa virtaa molemmat, ne tekee molemmat rinnakkain ne operaatiot, niin sitten me voidaan katsoa siellä piirien jälkeen, että hei, kumpa me halutaan käyttää. Eli täälläkin tehdään samanaikaisesti tässä JavaScriptillä AND-operaatio ja yhteenlasku, ja sitten tuolla yhdellä bitillä F:llä ohjataan multiplexeria, joka valitsee, että sinne kun tulee sisään nuo 2, niin tuo F valitsee sen, että kumpi noista jatkaa eteenpäin. Sitten sinne tulee negatoitu ulostulo vai ei, niin viedään se 2 eri paikkaan negaation kautta tai ilman negatointia, ja taas multiplexeri tuohon väliin, joka valitsee sitten tuolla negatointipitillä, että kumpi vie ulos. Joo, sillä oli kysymys.
Mietitään, että on sellainen riippuhiihdantussysteemi, että pystyy kaskaade systeemillä.
Joo, liukuhiihdantusta ei tässä tule. Et mä käsittelen sen vähän myöhemmin siellä loppuosassa kurssiin. Loppuosassa kurssiin, kun ollaan saatu se prosessori rakennettua, niin mä käyn sitten läpi niitä, että mitä tämän päivän prosessorissa on, mitä me ei tähän prosessoriin ole tehty. Liukuhihnoitus on yksi niistä asioista, että saadaan rinnakkaistettua sitä prosessorin toimintaa laskutoimituksessa. Et se ei tarvii liukuhihnoitus käytössä sitä, että kun sä haet muistista jonkun luvun, haet muistista toisen luvun, sitten sanot, että lasken ne yhteen, niin näitä muistista hakuja ja yhteenlaskuja voidaan tehdä rinnakkain liukuhihnalla. Ne ei mene ihan rinnakkaan, mutta pystytään samaan aikaan. Me haetaan jo seuraavaa lukua, kun tehdään jotain, sillä alulla tehdään jotain, niin samaan aikaan sillä prosessorin ympärillä pyörii, informaatio pyörii tämän liukuhihnoituksen ansiosta. Tähän me ei sitä rakenneta. Meillä on ihan yksinkertainen. Tämä prosessori, mikä tullaan rakentamaan, niin se on tosi hidas, että se hakee muistista luvun ja sitten se laskee jotain, sitten hakee taas yhden luvun ja nähdään se sitten siellä prosessorin toiminnassa. Okei, tuo ohjas. Joo, mitäs tuossa? Tuo käsiteltiin ja siellä sitten viimeisenä nuo 2 bittiä. Bittiä tuota pitää jollain tavalla generoida sitä alusta. Elikkä multiplexereitä, yhteenlaskupiiri, AND-piiri ja sitten vähän logiikkaa, että miten ne johdotetaan toisiinsa. Okei. Seuraavana tarkoitus toteuttaa yksibittinen alukomponentti. Mennäänpäs erilaiseen näkymään, niin näkyy vähän isompana tuo alu. Eli nyt mä rakennan yksibittisen alun. Periaatteessa, kun tämä yksibittisen alun rakentaa, niin tämän laittaa laatikkoon ja monistaa 16 kertaa, niin se on 16-bittinen alu. Se voi olla helpompi sen laitteista kuvauskielessä, kun meillä niitä 16-bittisiä komponentteja on olemassa. Kun ne on itse rakentanut, niin käyttää suoraan niitä 16-bittisiä komponentteja. Mitä mä tähän ottanut, niin siellä on ne ohjaussignaalit, 6 kappaletta ohjaussignaaleita. Sitten mulla on siellä X-sisäänmeno kytkimellä, Y-sisäänmeno kytkimellä, Ja sit mulla on tuossa, mä oon ottanut nollan generoinut sit sinne. Nollan generoinut ihan nottia käyttämällä, että ottanut jännitteestä ykkösen, joka käännetään notilla ne katojaan nollaksi. Vastaavasti voi tuota, siellä laitteistokuvauskielellä, se käy vähän loppuluennosta läpi, että miten tämä sama menee laitteistokuvauskielellä. Okei, mitä siellä oli? Se oli and-komponentti. Mä otan tuohon andi, ihan perus andi. Meillä on yksipittinen alue, joka käsittelee kahta yksipittistä lukua, x ja y. Sitten meille riittää, tuli muksi. Se on alempana sitten se puolisummain, kun me käytetään kahta lukua. Jos tästä tekisi yksipittisen komponentin, niin pitäisi sitten ottaa huomioon, että okei, täällä tarvitaan koko summaimia ja pitää viedä niitä kärripittejä sitten siellä yksipittistä alusta toiseen tuossa summatapauksessa. Mut tähän yksipittistä, tämä idea tässä yksipittissä on sama kuin 16-bitti, eli nyt jos te teette laitteistokuvauskielellä, niin 16-bittinen andi, 16-bittinen summaaja, ja mitä siellä oli, muksi, joka sitten F-ohjaussignaali päättää, että kumpi noista jatkaa eteenpäin. A, se on andi vai yhteenlaskun tulos. No mä en tätä kärripittiä vie tässä mihinkään. Että se hoitunee sitten. Se prosessori on toteutettu sillä tavalla, että sillä kärripitillä ei ole merkitystä. Että se jätetään huomiota tässä prosessorissa. Eli sitten käyttöjärjestelmä pitää huolen siitä, että käsitellään semmoisia lukuja, mitkä ei aiheuta ylivuotoa. Että se on ratkaistu sille. Okei, tuosta menee sitten eteenpäin andi. Andi tai yhteenlasku. No sitten siellä oli, mäpä otan silleen, niille jotka on luennolla, niin näkee toisella valkokankalla ton JavaScript-versio alusta. Eli nyt siellä sitten seuraavana, että sitten se lähti ulos signaali. Tehdäänpä vielä silleen, että minulla oli täällä jossain oli no niin, taas meni liikaa. Missä mun kuva on? Tuossa. Saatte tuonkin näkymään niille, jotka on luennolla. Okei. Eli nyt mä oon toteuttanut sinne aluun, tuolla, siellä on muksi rakennan tämän alun sisältöön. Eli nyt siellä on muksi, joka valitsee andi tai plus-operaatio. Sitten siellä oli muksi, joka valitsee ton, että ne katoajanko se ulostulo tai ruksi tuolla JavaScript-alussa, niin täällä sinne tulee muksi. Eli ne katoajanko ulostulo. Eli nyt se, mitä tuolta, missä mun notti on? Se on tuolla piilossa. Ne katoajanko tuo ulostulo, jos se NO-signaali on ykkönen, niin ne katoajaa. Eli nyt jos mä tuon negatoin, niin joudun viemään tuonne B, että muksi toimii sillä tavalla. Näin mukseissa aina se, että mitenkä päin tuo select-signaali toimii. Kumman se päästään läpi eli ykkösellä se päästään tuon notin läpi. Jos mä vedän tuon tuonne lediin jo, niin nyt kun mä painan negatoinnin päälle, niin tuo nolla, mikä täällä on sisällä, niin se negatoituu ja menee ulostuloon. Ja nyt se nolla, mikä tuolla on, eli siellä kun ei mitään sisään tulossa, se antaa nollan tuo andi ja summaaja ja tuo muksi. Jos mä otan negatoinnin pois, niin menee nolla ulostuloon. Rakennettu tuo loppupää tuosta, ja nyt sitten tarvii x ja y saada tuonne andille ja puolisummaimelle. Nyt sinne tarvitaan sitten x:n nollaus sitten tarvitaan, että tuo selekti 0, mä muistaakseni rakensin muksin sillä tavalla, että tämä muksi vastaa sitä, mikä siellä laitteistokuvauskielessä rakennetaan. Ja nyt tämä ZX ohjaa tuolla selekti 0 signaalilla, että meneekö tuo 0 vai tuo X ulostuloa. Laitetaan ledi ja tuohon testataan. Eli nyt sinne menee X. Ja jos mä laitan X nollauksen päälle, niin X ei mene ulostuloa, 0 menee ulostuloa. Okei, no testataan sitten vielä. Okei, no sitten me tarvitaan ne negatoidut versiot sekä X:stä että nollasta. Notti tohon kohtaan mahtuu jotenkin. X:n negatoitu versio C ja nollan negatoitu versio D. Noin. Sitten NX ohjaa tuota. Ja vielä testaus. Nyt siinä on X nollattu, niin okei, nolla pysyy tuolla. Sitten jos mä laitan molemmat X nollaus ja X negatointi, niin pitäisi olla ykkönen koko ajan. On ykkönen. Ledi palaa. Ja viimeinen kombinaatio oli X negatointi. Ei kun noin päin, NX päälle. Eli X on negatoitu, eli päinvastoin toimii ledi. Jee, meni oikein päin nuo ohjaussignaalit tähän X. No sitten, ei muuta kuin Ylle sama tuota notit sinne. Notit menee C ja D ja Y menee A ja nolla menee B ja Y-negaatio C ja nollan negaatio tuonne D. Ja ulostulot Andille ja puolisummaimelle. Ja oikein vielä Ylle ohjaussignaalit lähti. Noin. No niin, nyt on yksipittinen alu rakennettu. Eli mä oon generoinut vakio nollalla, generoinut sen nolla ja ykkösen. Sehän ei mitään muuta kuin kaikki pitit nollia ja kaikki pitit ykkösiä. Että se voi generoida helposti sillä laitteistokuvauskielellä kanssa. Nyt voidaan katsoa, että mitäs meillä sanotaan. X on nollattu. Otetaan vaikka se X ja Y OR-operaatio. Katsotaan, miten se toimii. Eli nyt se X ja Y OR-operaatiohan meni sille, että negatoidaan molemmat sisäänmenot, noin, ja negatoidaan ulostulo. Ja X1, ledi palaa, molemmat ykkösiä, ledi palaa, Y1, ledi palaa, molemmat nollia, ledi sammuu. OR-operaatio on toteutettu vähän monimutkaisemmin kuin mitä siellä NAND-piireillä, mutta tämä alun sisällä tehty OR-operaatio, ja nyt ei muuta kuin nämä kaikki komponentit tässä vaihtaa 16-bittisiksi, niin saa 16-bittisen alun toteutettua. No, täällä jos mä otan sitten avuksi tuon carry-piti voidaan katsoa, osaksi tämä laskee 1+1, eli carry-piti otetaan tuolta esiin. Eli no ei se nyt laske 1+1 yhteen, kun meillä on täällä väärin valittu, eli me tuosta valitaan puolisummain ulostulo, ja okei, no tämä ei mene mikään logiikan kautta, mä nyt lisäsin sen vaan siihen, että pystyn visualisoimaan 1+1 laskua. 0+0 on 0, 0+1 on 1, ja toisinpäin sama, ja molemmat 1+1 on 2, 1-0, eli 2. Toimii tuo yhteenlaskukin, ainakin yksipittisillä luvuilla. Okei, sitten jos haluaa, niin nyt tämmöisen voi tehdä laitteistokuvauskielelle yksipittisillä komponenteilla ja monistaa sitä sitten 15 kertaa, että saa sen kaikki 0-15 indeksit käytyy läpi siellä alussa. 16-bittisessä alussa. Tai sitten suoraan vaihtaa jokaisen komponentin 16-bittiseksi aluksi. 16-bittiseksi komponentiksi saa 16-bittisen alun. Tallennetaan. Hieno. Joo, kysymys. Okei, joo. Tää, nyt kun meillä on kombinaatiologiikan piiri, niin tämä toimii ilman siitä kellojaksosta riippumatta. Eli nyt sitten se prosessorin muu logiikka, niin se pitää sitä kellojaksoa ympärillä, että se tietyllä kellojaksolla se tuo tänne sisään, yhdellä kellojaksolla asettaa tänne sisäänmenoihin luvut, tämä kombinaatiologiikka laskee sen heti, ja seuraavalla kellojaksolla se prosessori käy lukemassa, että mitä tänne ulostuloon tuli. Eli se kello, tämä alu on kombinaatiologiikan komponentti, niin se ei mitenkään taas siihen prosessoriin kellotukseen kantaa. Eli se prosessorikellotus pyörii siinä ympärillä, se prosessorilogiikka on sitten asettaa oikeaan aikaan tuonne sisäänmenot ja oikeaan aikaan käydä lukemassa ulostuloa. Sitten se on sitä sekvenssilogiikkaa, kun rupeaa sitä tulee sitä kellojaksoja aikaa. Me mennään sinne sekvenssilogiikkaa seuraavalla kerralla. Nyt katsotaan vielä laitteistokuvauskielellä vähän, että mitenkä se alu, että miten tuo piirikaavio saa sinne laitteistokuvauskielelle. Missä? Jostain löytyy. Mä heitin tuonne CL-maitempi ja Nantutetris ja projektit ja nelosessa on assemblikieltä. Päästään siihen myöhemmin. Kolmosessa on muistikomponentti ja kakkosessa oli alu. Alu.hdl ja avataan se, millähän se aukeaa, ei millään järkevällä. Otetaan täältä se Notepad 2, ainakin on tässä koneessa ja raahataan tuonne noin. Ja jes, otetaan koko näyttö. Tuossa on alussa kommenteissa sitä, että miten se alu toimii. Lähinnä sitä, mitä on JavaScriptillä käynyt ja tässä luennon aikana käynyt läpi. Mä heitän ne kommentit pois, niin jää, saadaan vähän zoomattua. Eli nyt siellä on se alu, 2 16-bittistä sisäänmeno X ja Y. Sitten siellä on 6 ohjaussignaalia. Ja ulostulo on 16-bittinen aina Z, R ja NG ulostulo. Eli nyt siellä alussa, jos mä vielä palaan tänne. Eli nyt täällä sitten, tänne pitäisi saada komponentti, joka ottaa ne 16-bittiä sisään. Ja kertoo, että onko ne kaikki 16-bittiä nollia, antaa silloin ykkösen ulos. Voitte sitä sitten katsella siellä. Ja sitten toisaalta, jos meillä on negatiivinen luku, se NG-bitti, niin kun meillä on sitten N-bittinen luku, niin yhtä meillä, jos meillä on kahden komplementti tai käytännössä yhden, ne negatiivisen luvun esitystä ovat, mitä meillä on ollut, niin siellä tämä MSP-bitti on ykkönen silloin, kun se luku on negatiivinen. Eli kaikkein vasemmanpuolimmaisin bitti on ykkönen. Eli riittää sitten katsoa niistä 16 bitistä sitä, että mikä oli se MSP-bitti. Ja nyt tuossa laitteistokuvauskielessä ne menee sitten siten, että se indeksissä 15 oleva bitti on tuo MSP-bitti. Okei, nyt tänne sitten tarvii tietää, että mitä ne komponentit on. Nyt mulla ei ole missään niitä varmaan ole. R16 oli muistaakseni nimi sille komponentille, joka laskee 16-bittisiä komponentteja, 16-bittisiä lukuja yhteen. Tuoltahan ne löytyy. Eli R16. Sen kun toteuttaa, saa 16-bittisen komponentti. Siellä muistaakseni oli A. A on jotain ja siihen pitäisi jotain keksiä, mitä sille tuodaan sisään. B on jotain, pitää keksiä, mitä sille tuodaan sisään. Ja ulostulo on jotain, jota viedään jonnekin tuosta 16 bittistä komponentista. Nyt jos mä saan tämänkin tuonne, voi elää pompi mihinkään. Näkyy luennolla, ne palkitaan niitä, jotka käy luennolla, niin ei mene videolle, mitä tuolla toisella kalvolla on, taululla on. Eli nyt on add 16 komponentti, mä laitoin tuonne piirikaavio se Andy eka, nyt mä laitoin tähän addi eka, mä voisin laittaa se Andy. And 16 on saman näköinen, mutta siellä on vain yksi kirjain muutettu. Jos mä kirjoittelen näitä väärin, niin katsotte sitten, että mikä meni väärin. Nämä idea tulee selville. Okei. Siinä on Andy ja add 16 komponentit. Mitä tuolla piirikaaviossa on, niin nehän menee muksiin. Ja sitten siinä vedettiin johdin sinne muksiin. Mä laitan tänne johtimen muksiin. Add to mux on tämän johtimen nimi ja sitten tuohon tulee add to mux on tuon komponentin nimi. Okei, nyt mä oon vetänyt kaksi johdinta tuohon laitteesta kuvauskieleen, niin kun mä vedin tuonne piirikaavion kaksi johdinta. Mä vaan tässä nimeä sinne, ei ole mitään visuaalista viivaa. Okei, missä mun muksi on? Se on ykkös tuota projekti kanssa, jossa siellä on mukseja, 16-bittinen muksi. Okei, muks 16. Eli 16-bittinen muksi, johonka tuodaan sitten, no sinne tuodaan taas, muistaakseni ne oli A ja B sisään ja ulos lähti jotain ja tuosta otetaan pois. Ei ole vielä päätetty, mihin se menee. Eli nyt tuossa olisi sitten 16-bittinen muksi, jonka viedään sisään nämä, mitä tulee Andiltä ja yhteenlaskukomponentilta ja AND-operaatiokomponentilta. Mihinkä se ulostulo vietiin? No okei, muksi ulos. Sinne tulee useampia mukseja, niin joutuu keksiä vähän enemmän nimeä. Laitanpa tuohon tyhjään, niin nousee vähän. Noitakaan tarvii nähdä tuolla. Tuohonkin tyhjään, niin erottuu se, mitä tässä on kirjoitettu. Okei, pikkuhiljaa. Tässä laitteistokuvauskielessä mä en tainnut sitä muistaa sanoa, että okei, nyt mä teen tätä siinä järjestyksessä, mitä tuolla piirikaaviossa, mutta tämä on sinällään, että tämä on vaan mitenkä mä, nämä saa olla missä järjestyksessä tahansa täällä. Se vastaa sitä tällä piirikaaviossa, että okei, mä vedin muksin tuonne komponenttien yläpuolelle, niin se vastaa sitä, että mä en koskenut tähän nimitykseen. Eli nämä johtojen nimet pysyvät samana, eli mä en koskenut johtoihin, mä koskin vaan tuohon muksiin, se vastaa sitä, että mä täällä vedän tuon muksi jonnekin. Tulee vaan sotkuisempi tuota kuvaus, mä näitä rupean tänne heitteleminen sattuu, että se on toiminta sama kuin ei johtoihin koske. Haetaanpas alusta ja haetaan se meikäläisen tallentama versio. Missä sen on, niin kaas karkas. Hae tämä. Tuosta. No, hae se, ei se hae sitä. Tallennetaan uusi. Sitten. No niin, nyt mä saan haettua sen aikaisemmin. Okei, eli se, että sillä enää ei tarvitse miettiä sitä järjestystä, että kunhan se on itselle looginen järjestys. Tehdään nuo andit ja sitten vedään muksiin. Sen jälkeen muks ulos. Siellä on not 16, olikaan sillä inni tuo sisäänmenevä signaalin nimi. Eli siellä komponenteissa itsessä on sitten sanottu, että mikä se on se, mitä parametreja ne käyttää ne komponentit. Eli inni ja sitten Not 16 autti, joka viedään taas muksiin. Not nuu, mux. Joku nimi sille. Ja nyt sitten tänne nottiin tulee sisään tuo muksi ulos. Eli se on tätä nottia mä nyt siellä laitan 16-bittisenä tuonne laitteisto kuvauskieleen. Eli sinne tulee tuo muksin ulostulo. Ja siitä lähtee, mä oon nimennyt sitten ton johtimen tuolla nimennyt, että sen nimi on Nottu Mux. Ja Mux ulos piti tulla tuonne nottiin sisään. Sitten siinä on toinen muksi näkyy. Eli sitten se on toinen 16-bittinen muksi, joka ottaa kaksi sisääntuloa. Kaksi sisääntuloa, mä en vielä tiedä mitä ne on. No tää on sitten, tästä lähtee ihan ulos piiristä. Eli nyt tänne asti kun päästään, niin okei. Se on se 16-bittinen ulostulo, joka me on saatu selvitettyä tuon alun läpi. Kun me päästään tohon muksiin, eli tuolla piirikaaviossa, niin lähimpänä lediä oleva muksi, niin sieltä lähtee ulos se 16-bittinen laskettu signaali tai looginen operaatio. Eli tämä on se muksi, mikä vie ulos lähimpänä lediä. Lediä sitten, jos tuonne vertaa tuonne piirikaavioon. Eli tänne tuli tuo nottimuksi. Eli se pitää, valitaanko se negatoitu versio. Hei, mulla puuttuu selektisignaalit näistä mukseista. Joo. Ja sitten, eli otetaanko se negatoitu versio vai tämä tuo. Ja sitten täällä jossain muksi. Heitetään muksi tonne. Eipä tehäkään, kun se ei halua avata kahta kerrallaan. Okei, no tallennetaan ja vedetään muksi tänne, niin katsotaan. Sellisignaali oli sitten. Ei tää kerro, miten se muksi. Joo, okei. Tää pitäisi. Siellä on sellisignaali tuota. Se on varmaan kolmas siinä. Nämä taitaa olla samassa järjestyksessä kuin miten sitä kutsutaan tätä muksia. Ne löytyy sieltä mun harjoitustehtävien sivujen kautta linkkien takaa, mutta mä lähden nyt etsimään sitä. Mä avaan sen alun takaisin. Eli tuo selektisignaali mulla unohtui. Missäs mulla alu? Elää avaa sitä, missä on tuossa tänne. Elikkä oletan, että se sellisignaali on tuossa A ja B jälkeen. Eli tuohon pitää saada sellisignaali. Tämä oli se muksi, joka valitsi ändi ja ädin väliltä, eli tuo F-signaali. F-sisäänmeno tuodaan tuonne selektoimaan tuota muksia, ohjaamaan tuota and vai add. Ja sitten tämä on lähempänä lediä, not out vai pelkkä out, olisi sitten tuo ja siitä puuttuu se sellisignaali, eli selektoidaan sitten tätä, niin siellä on sitten tuo NO-signaali. Kunhan tämä piirtovekotin tekee mitä mä haluan. Nyt NO-signaali on sitten, mikä tulee selektoimaan sitä, että viedäänkö me se ulostulo semmoisenaan ulos vai viedäänkö me se negatoitu versio siitä ulostulosta, joka on saatu sillä, että oliko se AND vai AD-operaatio. Eli tuonne NO-ulostulo. Ja sitten on rakennettu nyt tuohon 16-bittisenä suurin piirtein tämä, jos mä en ole ihan vääristä tehnyt. Sitten siellä on vedetty tuo F ja NO-signaali tuonne. Sitten se on siellä on neljä sisääntuloinen 16-bittinen muksikomponentti jossain kansiossa 1. Sen on rakentanut, tai ei tarvitse olla rakentanut, kun alue lähtee tekemään. MUX 4V16 HDL tarkoittaa neljä sisääntulosta muksia, johon ne sisääntulot on kaikki 16 bittisiä, josta valitaan, että yksi 16 bittinen ulostulo lähtee eteenpäin. Lähtee ulostulona eteenpäin. Otetaan tuolta aika loppu. Ei saatu valmiiksi, jouduttiin itse tekemään tämän loppuun asti. Tuossa on sitten, onkohan ne A ja B ja C ja D ne sisääntulot ja sitten A, siinä on selektisignaaleita, joka on kaksipittinen selektisignaali. Mä en muista taas tätä syntaksia, mikä tässä on. Ja sitten siinä viimeisenä on outti, joka ohjataan sitten tuonne andille ja addille. Ja täällä kun tarvii se nolla vie sisään, niin olikohan se noin yksinkertainen tuohon sanoa. Ei, kun se oli false, isolla tai pienellä. Niin menee kaikki bitit nollana sisään. Ja nyt oikeastaan siinä voisi tehdä sitten semmoiset, ei tuonne suoraan sitä falsea, vaan meillä on se nollakomponentti rakennettu jossain, ja sitten me notilla tehdään siitä kaikki ykkösiä komponentteja, sitten kaikki ykkösiä saa truella, eli kaikki bitit vetää ykkös. Mut sieltä löytyy sieltä laitteesta kuvauskielen määrityksissä, että miten näitä tehdään. Meillä loppuaikainen jatketaan sitten ensi kerralla sekvenssilogiikkaa teille ja vähän itselle mietittävää tuon alun kanssa.